Chentoneso chitutuzi cha makumi gaviri na vinai. Chentoneso mazo agari muivangeli wa Mateo chapter 7 verse 13. Palimazo kakuti, njira ninge pachipata chifinyi, pakuti chipata nchikuru ndhowa nayo njisani. Iyo ikurata kuparaniko, ndipo mbanandi awa kunjira mwene mumo. Pakuti chipata nchichoko, ndhowa nayo njifinyi, iyo ikurata kuumoyo, ndipo mbachoko awo wakuisanga. Mwakutemweka wachuta, pali ndhowa zibiri, izo wantu wakwenina kwendamo. Ndhowa inyake njisani, iyo ikurata kuparaniko. Kwenye ndhowa inyake njifinyi, ikurata kuumoyo wa miraira. Mwakutemweka wachuta, kuti mungenda mndhowa iyi ifinyi chala kwambura kuti mumpokerele Yesu kuwa fumu na mponosi wino. Mautemweka wachuta, kusanka nkwino, ka muti mumzomerezge Yesu kuti mwende mwa iyo, panjiai. Ichi mkwena kuchita mwa kutemweka nchakuti, mumpokerele Yesu Kristu na kuonga kwa Yesu Kristu, kuti muongeke Yesu chifoja kuti mkandifuida ine pampinjika na wakwananga. Mautemweka wachuta, ichi mkwena kuchita nchakuti, mumucheme Yesu Kristu wakale mkati mumtima wino, ndipo imu mtimuwenge na umoyo wa mbora kumara.